Бенедикту XVI був уручений компакт-диск з записом акафіста у гонор Матці Божої Жировіцької у виконанні мінського міжпарафіяльного греко-католіцького молодівого хора «Прасфора». Гэта адбылося на заканчэнне аўдыенцыі сустрэчы Святога Айца з удзельнікамі 23-га міжнароднага марыялагічнага і марыйнага кангрэса, які праходзіў у Рыме 4-9 верасня. Падарунак Бенедыкту XVI уручыў архімандрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі, які сярод іншых прадстаўнікоў папскай міжнароднай марыйнай акадэміі меў магчымасць асабіста прывітаць Святога Айца. Уручэнне кампакт-дыска было вельмі сімвалічным жэстам, бо абраз Маці Божай Жыровіцкай быў каранаваны ў 1730 годзе папскімі каронамі, якія благаславіў папа Бенедыкт XIII. Гэты абраз вельмі шанаваўся і шануецца хрысціянамі Беларусі розных канфесій.